Vítáme vás při dnešním vysílání Kávy o čtvrté, kdy si budeme povídat o fotosyntéze jako o největším zázraku přírody. Pouhým okem neviditelný a přitom všudy přítomný proces, který určuje podobu a taky existenci našeho světa. Často opravdu v nečekaných souvislostech, no a právě o některých si budeme povídat. Mými hosty jsou dnes generální ředitel Národního zemědělského muzea, pan inženýr Zdeněk Novák. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A spolu s ním pan inženýr Jakub Pečenka ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Vítám i vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, jednoduchá otázka na začátek. Jednou větou poprosím, proč jsou rostliny zelené?
Protože odrážejí zelené barvivo, které zelené světlo, které nespotřebovávají ke svému životu, a proto je vidíme zelené. Kdyby konzumovali zelené světlo, tak je vidíme třeba modré nebo červené.
Mm-hmm. Pane inženýre Pečenko.
Já to nemám jak jinak doplnit. Pan ředitel to řekl naprosto správně.
Zkuste ještě něco dodat.
No, tak ten chlorofil, on je schopný vlastně pohlcovat určitou vlnovou délku toho světla. Jak říkal pan ředitel, ta vlnová délka toho světla, který ten chlorofil primárně využívá, odpovídá primárně červenému a modrému spektru. To znamená, že to zelené světlo se potom odráží od toho chlorofilu nám do oka a my ty rostliny pak vnímáme jako zelené.
A když vaši posluchači budou chtít vidět ty vlnové délky, ať přijdou do Národního zemědělského muzea na výstavu, kde je uprostřed sluníčko, které vysílá právě ty vlnové délky, které rostliny vlastně konzumují, které jedí, oni se tím živí.
Tak děkujeme za to pozvání. Ještě několikrát zcela určitě v souvislostech o fotosyntéze to doplníme. Posloucháte Kávu o čtvrté, která i dnes je připravena odpovídat na vaše otázky. Pokud je máte, tak napište dvojka@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
O fotosyntéze jako největším zázraku přírody dnes v Kávě o čtvrté. Je pravda, že můžeme třeba fotosyntézu i slyšet? Zeptám se, kdo chce odpovídat jako první. Pan inženýr Jakub Pečenka ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Úplně přímo slyšet fotosyntézu asi nemůžeme, co se týká lidského ucha, tak citlivé uši určitě nemáme. Ale fotosyntézu můžeme poslouchat například s využitím různých speciálních čidel, kterými můžeme v rostlinách, respektive v jejich pletivech, měřit různé například změny v elektrickém potenciálu, který potom můžeme převádět na zvuk a tím pádem můžeme vlastně poslouchat rostlinu a její biologické hodiny, které můžou být ve formě nějakého zvuku potom vyjádřeny. Na základě toho potom můžeme vyhodnocovat třeba, jak se ta rostlina cítí, na co reaguje.
A jak to zní, jako šumění moře třeba?
Ne, jako takové, taková jak nějaký om jogínský, nebo nějaké takové jakoby zpěvy pomalé mi to připadá.
A k čemu taková analýza zvuků by třeba mohla sloužit do budoucna?
No, jak to říkal pan inženýr Pečenka, my si myslíme, nebo ty rostliny jsou úplně jiné bytosti, než jsme my. Že my, když nám je něco nepříjemného, tak odtud utečeme, odejdeme, nebo už jsme si upravili pobyt na planetě, takže máme kolem své příbytky vytápěné, chlazené. Ale ty rostliny to nemůžou udělat. A tady ta analýza může potom pomáhat k tomu, že třeba budeme vnímat, že ta rostlina je teďka, má žízeň, je sucho, že potřeba je zalít. A ty přesné metody hospodaření, dneska už se rozvíjí hlavně ve sklenících, tak ty potom skutečně mohou úplně kapkou závlahou přesně vyladit tu potřebu, kterou rostlina v tu chvíli má podle intenzity slunečního záření, hustoty oxidu uhličitého v ovzduší. A já si myslím, že máme před sebou nedozírný oceán různých informací, které nám rostliny jsou schopny poskytnout a třeba je časem někdy i pochopíme.
No to zní úplně báječně. Kdo vlastně přišel na fotosyntézu? Kdo ji objevil?
No, je to takové zajímavé, že ti objevitelé se pohybují v podstatě ve střední Evropě. Belgie, Německo, Švýcarsko a první pokus si dělal jeden Holanděn, vlastně strčil vrbu do sudu a zaléval ji asi 6 nebo 5 let.
To jsme teď možná o Velikonocích dělali mnozí.
No a ta rostlina, která měla, já nevím kolik, 2 kila, nebo když ji sázel, tak narostla asi do 70-80 kilo. A on teda dospěl k tomu, že vyrostla z vody. Protože půda, kterou do toho sudu dal a pak ji vážil, její hmotnost se zmenšila jenom asi o půl kila. A ten nárůst hmoty byl obrovský. A on se tehdy domníval, že je to z vody. No pak další přišli na to, že to není z vody, že je to z oxidu uhličitého, že to je ta hlavní potrava. No a tak se vlastně ten vývoj hledání mechanismu fotosyntézy uzavřel až někdy v 19. století. A tam se v podstatě zastavil. Já jsem, když jsme tu výstavu připravovali, tak jsem to konzultoval s paní profesorkou Zažímalovou, tehdejší prezidentkou Akademie věd, která taky byla patronkou výstavy, a ona je biochemička, vynikající. No tak koho jiného jsem se měl zeptat než jí. A ona mi okamžitě začala recitovat ty vzorce. Říkám, paní profesorko, ale to umíte popsat? Umíte napodobit fotosyntézu? No tak to ještě neumíme. Mm-hmm. Takže ty popisy se neustále zpřesňují. Umíme dílčí fáze, třeba se začíná vyrábět metan nebo vodík, díky jakýmsi nápodobám fotosyntézy, etanol, ale cukr ještě vyrobit uměle neumíme.
No a ve škole to jsme se učili, co to je fotosyntéza. Tak když byste teď vy, pane inženýre Pečenko, měl zjednodušeně říct, co to ta fotosyntéza je, proč bychom vlastně o té fotosyntéze měli se dozvědět i něco víc, než co jsme se naučili v té škole?
Jak už tady několikrát padlo, tak fotosyntéza je základním stavebním kamenem našeho života, aspoň toho života, který známe dnes, který na našem světě převládá. A ta fotosyntéza se vytvořila za miliardy let evoluce. Příroda na to měla docela dost času, tím pádem ten děj dovedla k dokonalosti, proto, jak říká pan ředitel, my jsme ještě hodně na začátku, neměli jsme na to zkrátka dost času, aby jsme dokázali fotosyntézu plně napodobit. Ale ta otázka byla, proč bychom o ní měli něco vědět. No, protože fotosyntéza pohání veškeré ekosystémy, které jsou vlastně na planetě, výjima nějakých hlubokomořských příkopů, kde žijí organismy, které nepotřebují fotosyntézu, ale je to vlastně proces, který nám dává kyslík, který dýcháme, díky kterému můžeme růst a spalovat organický materiál a stavět z něho své těla. A fotosyntéza prostě poskytuje základní potravu pro všechny tyto ekosystémy.
A které jsou ty nejstarší rostliny, kde proběhla fotosyntéza? Co víme?
To záleží na tom, co vnímáme jako rostliny. Jo. No. Pokud se bavíme o vyšších rostlinách, tak ty, které uměly fotosyntezovat, ty suchozemské, tak ty tady byly před nějakými 420 miliony let. Ale pokud půjdeme úplně do minulosti, budeme se chtít podívat na to, kdy fotosyntéza vznikla, které byly ty první organismy, které dokázaly fotosyntetizovat.
No. A které to byly?
Tak to byly synice. Byly to nebo synicím podobné bakterie, synicím podobné organismy nebo jejich předkové, které my dneska známe jako synice. A to bylo někdy před 3, 3,5 miliardami let, takže hodně v minulosti. Prakticky 1 miliardu po tom, co se datuje vznik samotného světa, tak už byly mikroorganismy, které dokázaly fotosyntetizovat.
No, já co kdyby ještě to tenkrát neudělal? No, jak by ten svět vypadal?
Úplně jinak. A možná stojí za to připomenout vašim posluchačům, že nejen ten kyslík, který dýcháme, máme díky rostlinám, ale díky ní máme co jíst, máme si co oblékat, máme co spalovat v našich domácnostech, v autech, prostě celá civilizace běží na energii, kterou rostliny zachytily ze slunce. A přitom rostliny jsou schopny zachytit asi tak 3% sluneční energie, která dopadá na planetu. Čili tam je obrovský potenciál toho, že až věda uchopí fotosyntézu, tak je tam 97% sluneční energie k využití.
Pokud chcete, ptejte se. Dnešní káva o fotosyntéze, naše adresa dvojka@rozhlas.cz. O fotosyntéze dnes s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea, inženýrem Zdeňkem Novákem a inženýrem Jakubem Pečenkou ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Když jsme se bavili před chvílí o tom, že jsme se učili o té fotosyntéze ve škole, tak když bychom si teď s vámi připomněli, kde probíhá, co jsou to třeba ty chloroplasty, kde se vzaly, protože to jsou takové útržkové věci, které si možná z té školy ještě pamatujeme, ale ty chloroplasty, to je asi jako důležitá věc.
Určitě jo, to je důležité, aspoň aby jsme věděli, co to chloroplasty jsou, tak jsou to takové speciální organely, které jsou v eukaryotických buňkách, to znamená v buňkách, které mají membrány kolem jádra a mají taky různé další organely, tak ty chloroplasty jsou přímo ty, ve kterých probíhá fotosyntéza, protože obsahují zelené barvivo, chlorofil. Pokud bychom v tom chloroplastu chtěli jít trošičku níž do té struktury, tak ty chloroplasty se skládají z takzvaných, v těch chloroplastech jsou takzvané tylakoidy a v těch tylakoidech je právě to aktivní centrum té fotosyntézy, tam, kde probíhá ta primární fáze fotosyntézy, to znamená tam, kde přichází světelná energie a excituje to barvivo chlorofil, které dále potom pracuje v tom procesu.
Jsou i rostliny, kde ta fotosyntéza neprobíhá?
No jsou, to jsou takzvaní parazité a ty ztratili chlorofil nebo ho asi ztratili ve vývoji, protože ty chloroplasty zřejmě jsou ony dávné synice, které postupem času ty vyšší rostliny pohltily a vytvořily si z ní vlastně takové pomocníky, jako my máme v našich buňkách třeba mitochondrie. A ty parazité žijí na, třeba na kořenech vyšších rostlin, teďka na jaře, když půjdou vaši posluchači do lesa, tak můžou vidět podbílek šupinatý, růžově kvetoucí, který roste zpravidla na kořenech osik a ten využívá ty cukry, které vytvoří ona osika díky zelenému barvivu. A nebo houby už se dneska asi neřadí mezi rostliny. A pak jsou takový poloparazité, máme za sebou už chvilku Vánoce, máme za sebou jmelí. Jmelí je zelené, které fotosyntetizuje, ale vytahuje si z té hostitelské nebo nositelské dřeviny, ona ji nehostí, ona ji bohužel jenom nese, tak si vytahuje ty vodu a látky anorganické, které potřebuje ke stavbě těch svých pletiv. Ale většina rostlin známých vyšších fotosyntetizuje.
Teď pršelo, tak krásně se to zazelenalo. Třeba někde už vysával saláty, řetvičky a už se objevují ty první lístečky, které vyrašily ze země. Co se teď v nich bude odehrávat?
To, co říkala paní Jenny Pečenka, v těch chloroplastech bude probíhat reakce vlastně syntézy světla, fotosyntéza, syntézy světla a ukládání energie světelné do chemických vazeb v jednoduchém cukru. A z toho jednoduchého cukru potom rostlina vytváří složitější látky, pevnější pletiva, bílkoviny, a u stromu to jsou potom, až vlastně dřevo se vytváří z těch, ale vždycky to začíná tím jednoduchým cukrem. A pak ta řetkvička k tomu přidává, protože má enzymy, které jsou schopny vytvářet takovou palčivou chuť a vlastně ukládá do té své kořenové hlízky, ukládá zásobní látky. No a když ji nevytrhnou vaši posluchači a nesní, tak ona pak vykvete, ten kořen tak jako zřevnatí, protože celý ten účel je vlastně zachovat se na planetě, vytvářet semena a díky tomu, že příroda je velmi štědrá, řetkvička, pšenice, cokoliv vytváří obrovské množství nadprodukce, díky kterému zase mohou žít i vyšší stupně potravinného řetězce až k tomu člověku. Že? Protože kdyby jedno zrnko pšenice urodilo jedno zrnko pšenice, tak vlastně není potom z čeho žít. Ale zemědělství pokračovalo dál a bylo schopno vytvořit odrůdy, které jsou mnohem produktivnější a díky tomu dneska nežije na planetě milion lidí jako v době prvobytě pospolné, ale žije nás několik miliard.
Pane Žiníře, teď stromy a keře začínají nabírat opravdu tu nádhernou zelenou barvu, kvetou trnky, zlatice. Fotosyntéza teď na jaře je silnější, než je tomu v průběhu léta a podzimu třeba?
Fotosyntéza teďkom teprve startuje. Když se podíváme na různé druhy rostlin, tak vidíme, že mají mnohé ze stromů mají takové velice jemné světle zelené listy a ty jsou ještě z hlediska průběhu fotosyntézy její intenzity na tom ještě na začátku. Je to způsobeno tím zaprvé, že ten list je mladý, to rostlinné pletivo ještě nemá dostatek chlorofilu, ty buňky nejsou dostatečně zásobené tím chlorofilem a je to taky proto, že není dostatečná intenzita slunečního světla. Takže, abych odpověděl na tu otázku, tak určitě jsou uprostřed léta rostliny, co se týká fotosyntézy, mnohem aktivnější.
A když se podíváme na to světlo, tak ta intenzita toho světla, když je ho málo, třeba když si představím jenom světlo od třeba petrolejové lampy, nebo naopak, když toho světla je opravdu hodně, tak jak to ovlivní průběh celé té fotosyntézy? Bude vždycky stejně kvalitní, proběhne stejně?
Nebude. Pokud toho světla bude málo, rostlina nebude mít dostatek energie pro to, aby ho zachytila právě do toho fotosyntetického aparátu a následně z něho utvářela ty energeticky bohaté látky. Když toho světla bude naopak moc, tak to rostliny, pro rostliny taky nebude dobrý, protože ty rostliny budou mít tendenci se proti tomu bránit, protože nebude schopny v daný okamžik zpracovat tak velké množství energie, které na ně z toho slunečního, skrz to sluneční záření přichází.
Pokud chcete Tak se připojte do dnešní debaty v Kávě o čtvrté. Povídáme si o fotosyntéze, o zázraku přírody. Fotosyntéza, největší zázrak přírody ve vysílání Kávy o čtvrté, i proto, že můžeme pozvat do Národního zemědělského muzea na výstavu na Pražskou Letnou do konce letošního roku, tedy do Silvestra. A povídáme si o ní s generálním ředitelem právě Národního zemědělského muzea Zdeňkem Novákem a s Jakubem Pečenkou ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Když se podíváme na tu samotnou rostlinu, jak ona vnímá tu fotosyntézu? Ví, co se v ní děje? Jak to dlouho trvá? Jak to třeba dokáže ovlivnit tu řetvičku?
To si myslím, že ještě nedokážeme říct. Ale já bych se ještě vrátil k té vaší předchozí otázce, protože máme na planetě epizody, kdy skutečně poklesla intenzita slunečního záření a třeba první světová válka byla vyvolána tím, že vybuchla nějaká sopka v Tichomoří a po planetě se rozptýl oblak toho sopečného prachu. A třeba tady v našem Klementinu, kde se sleduje počasí od konce 18. století, není tuším z roku 1911 na slunoměrech jediný záznam, není tam prostě vypalená ani čárečka, protože celý rok nezasahlo intenzity sluneční záření takové intenzity, aby ho ty slunoměry zachytili. No a to se samozřejmě podepsalo na rostlinách, takže jsou tam ve stromech jsou téměř žádné letokruhy, protože nemohly přirůstat, čili ta intenzita je nesmírně důležitá pro život rostliny. A jak říkala paní Žiž Pečenka, když je toho světla moc, tak ty rostliny se brání. Takže třeba vysoko na horách máte chlupaté rostliny s bílými plstnatými listy, nebo v pouštích ve Středomoří na těch vyprahlých skalách, tak nebo i u nás Stařice skalní je taky celá taková stříbřitá. A právě ty listy, ty chloupky na listech brání tomu intenzivnímu dopadu světla, tak aby ten příjem energie světelné byl optimální pro tu kterou rostlinu.
Teď praktický dotaz pro nás hospodyňky, řekněte pane inženýre, která část listu pro tu fotosyntézu je nejdůležitější, jestli spodní nebo vrchní, protože když máme doma rostliny, tak já jako mířím na to utírání prachu, jo? Abychom té rostlině pomohli, aby to nebylo jenom čistě z toho našeho estetického hlediska, abychom doma neměli zaprášené listy květin.
Určitě, co se týká příjmu světla, tak pokud se budete o vaše pokojové rostliny starat tak, že jim budete utírat listy, nebudete je nějak drhnout, abyste jim nenarušila jejich kutikulu a pletiva, tak určitě vám za to rostliny poděkují, protože tím pádem se zase více sluneční energie dostane do těch aktivních center, k těm chloroplastům. Rostlinka bude mít víc přísunu energie k tomu, aby mohla pro sebe vyrábět potravu. Takže určitě jim pomůžete. Co se týká důležitosti toho listu, tak 100% ten fotosyntetický aparát je umístěn v té vrchní části toho listu, té, která je přivrácená směrem ke slunci. Ale neméně důležitá je i ta spodní část, protože v té spodní části listu máme takzvané průduchy a pomocí těch průduchů rostlina jednak odpařuje vodu, tím se ochlazuje, ale jednak taky přijímá CO2, který následně fixuje do té pomocí fotosyntézy do svého těla. Takže z hlediska důležitosti je ten list důležitý úplně celý.
A utíráte prach?
Utírám prach.
Já je sprchuju.
Díky za tyhle praktické rady. Zdraví vás Jan, který píše: děkuju za vynikající nápad upozornit širokou veřejnost na fakt, že bez rostlin končí život na planetě Země. Děkuji.
Děkujeme.
A pan posluchač Pavel píše, že vás oba zdraví, píše: velice důležité a zajímavé téma, příroda je mocná, rostliny dokáží zpracovávat oxid uhličitý ke svému růstu a prosperitě, vše za podpory světla a zároveň v noci rostliny pouze dýchají a tím spotřebovávají kyslík. Chtěl bych se zeptat na fotosyntézu u korálů. Prý probíhá a korály mají různou barvu útesu. Děkuji a přeji hodně úspěchu.
No, je tomu tématu věnovaná malá část výstavy, která seznamuje naše návštěvníky a vaše posluchače s tím, že i někteří živočichové syntetizují. Dokonce nějaká vosička je schopná zachytit chlorofil z těch rostlin, které konzumuje, a pak v ní vlastně probíhá fotosyntéza. A to též se děje na korálech. Tak ať se pan Pavel přijde podívat do Národního zemědělského muzea, kde se dozví mnohem víc.
Na v čem podle vás ta výstava je mimořádná a průlomová? Jaké třeba mýty, dejme tomu i o změně klimatu, je možné vyvrátit právě zákonitostmi fotosyntézy?
Z našeho pohledu je, možná nevíme všechno, ale moji kolegové a kolegyně, kteří tu výstavu připravovali, zjistili, že zatím žádné muzeum na světě se nezabývalo výstavou o fotosyntéze. Výstavy dělali galerie, takže prezentovali umělecká díla, umělce, kteří se zajímali o téma fotosyntézy, ale aby se ji pokusili nějak populárně ji vysvětlit široké veřejnosti, tak to zatím žádné muzeum pravděpodobně neudělalo. Aspoň o tom nevíme. A moji kolegové to zjišťovali několik let, takže v tom je průlomová. A pak ukazuje to, co vlastně z té celou dobu povídáme, ukazuje vnitřek toho listu, ukazuje vnitřek chloroplastu, ukazuje i ty produkty uhlí, ukazuje i horniny, které by si vaši posluchači možná ani s fotosyntézou nespojili, jako je třeba vápenec nebo dolomit, z kterého jsou postaveny hory, nebo poloostrovy a ostrovy v mořích. Celá Florida je vlastně z nějakých mošliček, z nějakých vápenců. Takže a z hlediska těch mýtů, to ono je vždycky složité říct, co je vlastně mýtus, co je pravda, protože podle mého názoru pořád ještě o planetě a jim fungování víme strašně málo a některé věci, když se zjednoduší, bohužel i díky médiím a zaplat mám nikoliv díky Českému rozhlasu, protože ten mi připadá, že je věcný a vaše debata, naše debata je toho důkazem, tak se pak ty složité problémy zjednoduší, protože žijeme v hrozně rychlém světě, máme moc informací, no a pak se nedostaneme k jádru.
Rostliny neposkytují jenom kyslík na dýchání, ale také nás chrání před smrtícím zářením z kosmu. Jak to, pane inženýre Pečenko?
No, protože fotosyntéza produkuje kyslík, to jsme si řekli na začátku. Ten kyslík se potom dostává do vyšších vrstev atmosféry a tam působí jako takový ochranný štít, protože kdyby jsme tento ochranný štít z kyslíku neměli, tak by nás velice pravděpodobně hodně ovlivnilo smrtící kosmické záření, které je všudy přítomné v okolním vesmíru. A funguje to tak, že to záření je schopné narazit do toho, do té molekuly kyslíku, tím ho vlastně rozštěpit, protože kyslík se skládá ze dvou atomů. A vlastně rozdělit ho na dva a ty dva volné atomy se potom chytnou dalšího O2 kyslíku a vznikne O3, takzvaný ozon. A tímto způsobem vlastně se to kosmické záření dokáže takovým způsobem tu svoji smrtící energii pohlcovat a tím pádem se nedostane k povrchu, kde by mohlo působit negativně na živé organismy.
Pokud chcete se ptát, můžete dál psát anebo volat 22 155 25 25. V podstatě, když bychom se podívali ještě na ty fotosyntetizující rostliny, tak na té globální změně klimatu, horká města, kde je málo zeleně, tak o kolik třeba stupňů dokáže strom ochladit okolní prostředí? Protože někde se dočteme, že to mohou být až 2 stupně Celsia, ale
nesmí foukat vítr.
Dobře.
Tak já jsem někde četl dokonce, že 4, ale nevím, jak moc relevantní je tento údaj.
Ale je to i o pocitu. Je to možná takové spíš psychosomatické vnímání, protože my vnímáme zelenou barvu jako barvu, která nás celkově uklidňuje, protože jsme v tom prostředí nějak prý vyrůstali někde v těch savanách. A ten strom skutečně si všimněte, sama to určitě znáte, že když jdete třeba někam do podloubí, tak je tam úplně jiný chládek než pod stromem, protože ten strom i díky tomu výparu, o kterém mluvil pan inženýr Pečenka, vlastně zvlhčuje vzduch a ten vlhčí, chladnější, těžší vzduch padá dolů a nesmí foukat ten vítr, který to pak celý pomíchá. A nebo naopak zase třeba, když někdy večer možná to vaši posluchači zažili v září, někdy až v říjnu, už začíná jako ta planeta chladnou, tajno přijete do lesa a tam je teplo. Že tento mikroklima, když opravdu nefouká vítr, tak to mikroklima se projevuje docela významně pocitově.
No, lesům se přezdívá plíce země, ale já jsem se dívala, že třeba amazonský deštný prales vyprodukuje pouze 9% světové produkce kyslíku, který v zápětí sám a jeho obyvatelé spotřebují k dýchání a k rozkladu. Tak jak to, pan inženýre Pečenko, s těmi plícemi země je?
No, je to velice metaforicky míněno, protože nebo když vezmeme plíce jako takové, tak oni skutečně ten kyslík potřebovávají. Ale amazonský deštný prales stejně tak jako všechny ostatní ekosystémy na světě jsou z hlediska bilance produkce kyslíku v podstatě na nule. Oni spotřebují to, co vyprodukují. To znamená, že ten kyslík, který máme v atmosféře, pochází také z fotosyntézy, ale ten se tam hromadil, protože do toho musel přijít ještě úplně jiný mechanismus toho, jak to mohlo být vlastně umožněno.
Mm-hmm. Chcete to doplnit?
No, většina kyslíku vznikala v řasách, že, v mořích, či ty moře produkují to, to tam, tam ta bilance je trošičku jiná. A jinak si myslím, že pan Jiří Pečenka to řekl vyčerpávajícím způsobem.
Ten výskyt oxidu uhličitého v ovzduší je naprosto nezbytný. Je pro fotosyntézu nepostradatelný. Tak jaký vliv má na to, že se jeho hladina zvyšuje? Co to vlastně s fotosyntézou dělá a může dělat dál?
Krátkodobě to má pro rostliny příznivý efekt. Protože čím víc oxidu uhličitého dodáváme rostlině, tak tím víc ona má toho stavebního materiálu pro to, aby tvořila ty zásobní energeticky bohaté látky. Nicméně jde to jenom do určitého okamžiku a vlastně je to jenom po určitý čas, protože když si uvědomíme, že CO2 je taky skleníkový plyn, když ho budeme v atmosféře hromadit, tak rostliny ho budou krátkodobě efektivně využívat, ale tím, že ho budeme hromadit, tak budeme také zvyšovat teplotu. A fotosyntéza je právě proces, který je omezený jenom do určité teploty. Pak už nefunguje efektivně, rostlina právě začne zavírat ty svoje průduchy, o kterých jsme mluvili, začne přestane přijímat CO2 pomocí průduchu a ten proces se stane neefektivním.
Díky herbářům víme, že se třeba od konce 18. století snížil počet průduchů na listech, na těch rostlinách a z toho někteří vědci naopak zase vyvozovali, že to znamená, že ta rostlina je potom schopna lépe hospodařit s vodou a může třeba obsazovat i části planety, nějaké subtropické savany, polopouště, které zatím rostliny neobsahovaly. Neobsazovaly. Takže zase se vracím k tomu, co jsem tady řekl. Pořád ještě víme o té planetě, o životě, na ní stále málo, byť si myslíme, že víme všechno.
No ale už jste tady mluvili o tom, že se využívají poznatky o tom biochemickém procesu třeba ke zvýšení plodin nebo výnosnosti plodin, což je důležité z hlediska neustále rostoucí populace na Zemi. Ten průběh fotosyntézy ovlivňuje prý ale i výživové hodnoty zemědělských plodin. Tak v tomhle ohledu, co třeba můžeme udělat my pro naší zeleninu na naší zahrádce?
Tak v prvé řadě určitě musíme na naší zahrádce pěstovat tam tu zeleninu, která je pro tu naši zahrádku vhodná. Takže určitě správný výběr plodiny je jako první. Potom určitě správný výběr odrůdy, což je druhá důležitá věc. Třetí věc je, aby ta zelenina měla prostě dostatek živin a vody. To je to, co můžeme na naší zahrádce udělat. Ideálně, aby jsme tam neměli jenom jeden druh zeleniny. Aha. Pěstovat více druhů, aby tam byla taky nějaká ta biodiverzita.
No a Martina, ta píše, děkuji za zajímavé téma, možná můj dotaz bude trošku mimo téma, ale chtěla jsem se zeptat, jak bych já, obyčejný smrtelník, mohla přispět anebo podpořit fotosyntézu, pokud je to vůbec možné. Můžu například na zahradě vysadit různou floru?
No může, rychle rostoucí rostliny, ale ta zahrada asi není tak velká. Jsou třeba dneska plantáže topolů nebo paulovný, které rostou rychle a tím pádem tam probíhá velmi intenzivně fotosyntéza, která se ukládá do těch zásobních pletiv, z kterých se pak zase vyrábí štěpka. Je to zdroj energie pro nějaké další procesy, které civilizace používá. Ale myslím, že tak velkou zahradu nemá, aby tam pěstovala plantáže topolů rychle rostoucích nebo paulovný.
Další dotaz k tématu fotosyntéza od posluchačky Táni, která vás moc zdraví a píše, že je to hezké téma, ale že neví, jestli bude přímo to, co teď píše k tomu tématu. Nedávno prý sledovala dokument o tom, jak rozkvete poušť. Po nečekaných deštích a mnoha letech, kdy tam nic nerostlo, nezelenalo se a nekvetlo. A ptá se se smajlíkem, jak je to možné. Je fascinující, kdy se najednou život v půdě písku vezme plus ta fotosyntéza a barvy, ten život je zázrak. Děkujeme moc, Táňo.
To má pravdu. Je to zázrak. Ale asi nemluví přímo o poušti, spíš o takových polopouští, které v půdě obsahují tak zásobní orgány rostlin. Teď kvete spousta tulipánů a když si Táňa představí, odkud tulipány pocházejí, tak pocházejí právě z takových částí světa, které teď jsou vlhké, ale potom vyprahnou. A vlastně v cibulkách se uchová život pro příští období příznivé. A nebo jsou tam zásoby semen, třeba máček kalifornský nebo sluncovka se tomu říká, to je taková kytička zářivá, která velmi rychle roste a velmi rychle vykvete a velmi rychle vytvoří semena, která se uloží na další dobu a ta semena přežívají prostě třeba několik let a pak to najednou rozkvete. A já si pamatuju z Kapska nádherný rozkvetlý koberce a to jsou právě spíš ty polopouště než pouště.
Napadá mě ještě jedna věc, když na podzim se listí barví, žluté, oranžové, červené, může za to svým způsobem i fotosyntéza?
Může, protože ty barvy, které vidíme na podzim v tom listí, tak ty tam jsou prakticky po celý rok, ale my je nevidíme, protože je tam vysoká koncentrace chlorofilu, toho zeleného barviva. Na podzim právě, když se blíží ke konci vegetační období, tak zelené rostliny, protože chlorofil je ze hlediska své molekuly velice cenný, protože obsahuje hořčík a dusík, tak si ho rostlina stáhne zpátky z listu do svých, dejme tomu, víc vnitřních orgánů nebo vnitřních částí pletiv. A v těch listech zůstanou už jenom barviva, která vlastně taky podporovala nějakým způsobem, mohla být zapojena do toho fotosyntetického aparátu, a nebo měla nějakou ochrannou funkci. Případně například to můžou být nějaké antokyany, červené, fialové, které vlastně chránili ten list, působili jako UV filtr právě v dobách, kdy rostlina musela čelit třeba vysoké intenzitě slunečního záření.
A prý je fotosyntéza i u živočichů, tak jak si to mám představit?
No ano, už se myslím, že odpovídal na nějakou otázku posluchače korálové útesy, korály, tak vysvětlují to věci tak, že živočichové prostě během toho svého života vstřebali nějakou řasu, která obsahuje chlorofil a pak tak můžou fotosyntezizovat. Takže tam na naší výstavě ukazujeme třeba zévu obrovskou, pak tam ukazujeme nějaké mořské plže a nějakou tu vosičku, které jsou příklady toho, že živočichové mohou fotosyntetizovat.
Pane inženýre Pečenko, prý existuje i umělá fotosyntéza, tak co to je? Jaké je její využití?
To už tady zmiňoval na začátku pan ředitel. Umělá fotosyntéza do jisté míry existuje. My umíme napodobit určité části toho fotosystému, který využívá rostlina. Rozhodně neumíme napodobit celý ten systém. Ale my dneska můžeme pomocí různých třeba sofistikovaných polovodičů, nanotechnologií, například imitovat fotolýzu vody, to znamená rozklad molekuly vody na kyslík a na vodík a dále pak tyhleto produkty využívat například pro výrobu nějakých jednoduchých paliv na bázi etanolu a tak dále.
Tak pozveme teď na závěr dnešního vysílání Kávy o čtvrté do Národního zemědělského muzea na Pražskou Letnou na výstavu Fotosyntéza. Tam výstava je interaktivní a provází, jak jsem se dívala, také i přednášky. Tak na kterou třeba přednášku nás, pane řediteli, už teď můžete pozvat?
No, některé přednášky už skončily, takže na ty vás nepozvu. Moje kolegyně hledají další přednášející a z hlavy teď vám neřeknu asi žádnou. Díval jsem se do našeho programu a spíš budou zase až na podzim, takže ať vaši posluchači sledují naše stránky a tam se včas dozví přednášky, které by je třeba mohly zajímat.
Tak budou na Mendelově univerzitě?
Určitě, chtěl bych pozvat všechny naše posluchače na Mendelovu univerzitu na Zahradnickou fakultu do Lednice, protože naše fakulta letos slaví 40. výročí od svého založení a určitě bych všem doporučil 7. a 8. 6. navštívit víkend otevřených zahrad, kdy budeme mít v našem univerzitním kampusu komentované prohlídky našich expozic pokusných pozemků, ale i těch okrasných. Takže bude to určitě moc zajímavé. Přijďte všichni, jste srdečně zváni.
Tak to říká Jakub Pečenka, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, dnešní host Kávy o čtvrté a spolu s ním pan inženýr Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea. Pánové, děkuju moc, ať se vám daří a děkuju.
Naslyšenou.
Naslyšenou.